Сәлем. Бүген 13 ноябрь чәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безне тапшыруда. Казанда җимерләсе йорт хуҗалары пикет уздырды. Ислам нигезләре мәктәптә укыту мәсьәләсе катлаулана. Татарстан һәм Башкортстан язучылары тимер бетонлы күпер кырмакчы. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысы булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә Польша илчелеге янында хакимиятләр белән килешенмәгән чара үткәргән 4 кеше тоткарланды. Башка Россия активистлары һәм Граняру видеооператоры тоткарланып полиция бүлегенә китерелде. Алар Польша илчелеге каршында Варшаудан алып Порт Артурга кадәр Россия дигән язу күтәрде. Илчелеккә төтен чыгаргычлар файерлар атты. Бу пикетны оештыручылар чараның Варшауда 11 ноябрь көнне булган Россия илчелеге янында милләтчеләр чыгышына җавап икәнен белдерде. Польшаның бәйсезлек көне уңаеннан үткәрелгән урам йөрешы башланганчы милләтчеләр Россия әлемен яндырды, илчелек каршындагы полиция кизләү урынына үттертте. Илчелеккә шартлаткыч пикетлар һәм петардлар аткан иде. Польша президенты Бронислав Комаровский бу хәлдән соң Россия алдында гафу үтенде. Z-Radius аша ул тәртипсезлекләрне оештыручылар аклана алмый диде. Россия тышкы эшләр министрлыгы Варшаудагы вакыйгадан соң Польша илчесенә рәсми гафу үтенү таләбе куйган иде. Мисыр башкаласы Кахирадагы мәхкәмә 3 ай элек кертелгән гадәттән тыш хәлне туктатты. Кахира административ мәхкәмәсе карары көтелгәнгә караганда 2 көн алдан игълан ителде. Хәрбиләргә таянган Мисырдагы вакытлы хөкүмәт рәсми язу кулларына кергәч тә мәхкәмә карарын үтәүгә керешәген белдерде. Вашингтон бу карарны хуплады. Шул ук вакытта АКШ дәүләт департаменты вәкиле Джен Псаки Мисырда кеше хукуклары тирәсендә проблемнар булуга борчылу белдерде. Һәм хакимиятләрне тыныч демонстрацияләргә каршы төшмичә, гадел мәхкәмәләр ашагына барлык мисырларның да хокукларын якларга чакырды. Мисырда исламчыларның сәяси карашларын яклаучы, беренче тапкыр демократик юл белән сайланган президент Мөхәммәд Мурсины хәрбиләр хакимияттан алгач каршылыклар башланды һәм 14 августта гадәттән тыш хәл кертелгән иде. Мурсига каршылар һәм аны яклаучылар арасында булган бәрелешләрдә Yüzlegen Misırlı halak buldu. Казан хокук яклау үзәге дальни полиция бүлегендә кеш кулланылганнан соң җаваплылыкка тартылган полиция хезмәткәрләренең исемлеген тәкъдим итте. Дальнидагы хәлдән соң тикшерү белдерүенчә 2010-2012 елларда кылынган җинаятьләр нигезендә полициянең карагыш хезмәткәре тәртип, ягъни дисциплинар җаваплылыкка тартылган. Казан хокук яклау үзәгенә бу мәгълүматны Татарстан эчке эшләр идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Дениулов берген. Исемлек Казан хокук яклау үзәге сәхифәсенә урнаштырылган. Әстерхан мэры Михаил Столяров тоткарланган бу хәбәрне өлкәнең эчке эшләр идарәсе раслый, әмма тәфсилле мәгълүмәт бирми. Аңа кадәр төбәкнең хокук саклау оешмалары мэрның эш бүлмәсендә Михаил Столяровның һәм шәһәрнең Киров районы башлыгы Сирван Аватархановның 200 миллион сум ришвәт алганда тоткарланганын хәбәр иткән иде. 2012 елның мартында Столяров бердәм Русиядән мэр итеп сайланды. Оппозиция аны сайлау тәртибен күпләп бозуда гаепләде. Гадел Русиядән аның көндәше булган Алек Шейн һәм тилектәшлек күрсәткән берничә кеше сайлау нәтиҗәләрен кире кагуны таләп итеп ачлыкта игълан иткән иде. Шейн бүген Live News белән әңгәмәдә үзен Әстерхан мэрына намзәт итеп күрсәтергә җыенуын белдерде. Кырым татарлар мәҗлесенең беренче рәисе Украина югары радысы депутаты милләтнең сөргеннән кире ватанына кайтуын оештырган юлбашчы Мустафа Җәмил оглуга 13 ноябрь көнне 70 яшь тулды. 6 айлык вакытында Кырымнан сөргенгә куылган Мустафа Җәмил оглу гомеренең 15 елын совет төрмәләрендә һәм лагерьларда уздырган. Мәҗлес рәисе вазифасыннан бу айда гына киткән Җәмил оглу Украинаның югары радысы депутаты буларак та Кырым татарларының хокуклары өчен көрәшне дәвам итәргә җыенуын белдерде. Быйыл Төркиядә Кырым татарларының фаҗигале тарихына һәм бүгенгесенә багышланган яңа документаль фильм чыкты. Истанбулдагы Әмәл Кырым вакыфы рәисе, Кырым татар милли мәҗлесенең Төркиядәге вәкиле Зафер Каратай җитәкчелегендә оператор Нәшә Сарысой Каратай төшергән бу документаль фильм 9 өлештән тора. Аның һәр өлеше Мустафа Җәмил углы тормышы аша Кырым татарларының фаҗигале язмышын, сөргүн елларын, кире Кырымга кайтуын һәм хәзерге хәлен чагылдыра. Музыканы сөргүндә үскән танылган композитор Эльвира Әмир язган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 11 ноябрьдә Татарстан хөкүмәте бинасы алдында Казанның Яңа Сосновка бистәсендә яңа төзелгән йортларны җимерүгә каршы пикет үтте. Йорт хуҗалары бу гаделсезлек аларның җирләрен тартып алу максатыннан эшләнә дип белдерде Азатлыкка.
Җыллар салынган инде, газлар бирелгән иде иләргә. Иләргә отопление кергән иде безнең, утлар кергән, сулар кергән. Хәзерге вакытта изеп киттеләр. Бөтен коммуникаль системаларны иләр салкын киштыра, хәзер кышка кергәч, безнең бөтен эшләгәчләр жукка чыга. Безгә хәзерге вакытта шушы проблемаларга безнең хуҗаларыбызга, хөкүмәт хуҗаларыбызга күз ачтырасыбыз килә. Бүрәсе аларга хәтта барып җитмәгән, монда үзләрче җыелышып кызыксынган кешеләр бар шул җиргә. Ул җир хәзерге вакытта бик кызык булып күренә. Анда перспективалары зур. Киләчәк 15-нче елга анда перспективалы план застройки бар шул территориялар. Менә бик кызык сынучы кешеләр хәзерге вакытта безне уаттырып, арзанга гына бездән шул җирләрне райдерский захват карашы әйтәш. Менә хәзерге вакытта шундый захват бар.
Рәштафан да менә бу җирләрне хәзер сезнең кулдан тартып алып, андагы йортларны җимерергә дип әйтсәләр, сезгә компенсация түләүне тәкъдим итәләрме?
Бер нәрсә түләмиләр. Берсе түләмер, чөнки мин әле иртәге август айында иртәгә аласы дигән документлары документ на право собственности недвижимости. Миңа аны бирмәделәр. Суд решениесе буенча туктатырга. Суд тергән документлар.
Сезнең фикерегезчә, бу эштән кем гаепле?
Монда судта эшләүчеләрнең судьялары бик игътибарсыз карау эш булып чыкты. Суд кагазларында решениеләрдә язылган самовольный застройка, самовольный перевоз земель собственности сельгосугодий в застройке Ж2. Безнең җирләр депутатлар карашында каралды. Без аны үзебез өчен вакытта, хәзерге вакытта үз теләгебез булса да, аны беренчелектә күчерә алмыйбыз.
Без бит белмәдек, шундый хәл буласын. Без белсәк, без ул ине алмаз идек дә инде. Бөтен акчаны не вкладывали бы. Кыш кенә бала белән бөтен булган акчаларыбызны вложили. Белсәк, алмаз идек.
Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә уйладыгызмы? Уйламыйсызмы прокурорга яисә дә Татарстанның?
Уйлыйбыз менә. Ирем инде мин бала белән кыш кенә бала белән бик җире алмыйм. Ирем минем, конечно,
Нәтиҗәсе бармы икән соң? Ышанасызмы?
Ышанабыз. Ишмендә ышанмаска. Ышанмасак, безнең дә басып тормас идек.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
7-8 ноябрьдә Казанда мәктәптә дини мәдәниятләр һәм дөньяви этика нигезләрен өйрәнү, проблемалар һәм перспективалар исемле халыкара конференция узды. Конференциядә Россия төбәкләре вәкилләреннән тыш чит илләр вәкилләре дә катнашты. 7 ноябрьдә булган түгәрәк өстәл сөйләшүендә чыгыш ясаган чит ил вәкилләренең күбесе Европадан иде. Грециядан килгән укытучы үз илендә дини мәсьәләдә проблемалар булуын әйтте. Православиенең дәүләт дине буларак мәктәпләрдә 6 яшьтән 18 яшькә кадәр атнасына 2 тапкыр укытылуы, башкала Афинада мәчетләр булмавы, аларны төзү мәсьәләсендә зур каршылыклар килеп чыгуы хакында сөйләде ул. Аның әйтүенчә, илдә мөселманнар күп булмаса да, да дин ирге мәсьәләсендә проблемнар бар. Грецияны мультикультуралы дип әйтә алмыйм. Кайбер мусламаннар эшкә урнашканда проблем булмасын өчен шукну юлын сайлый дип сөйләде оқытучы. Русиядә дини өлкәдәге вазгыят мәсьәләсенә килгәндә Галим Дамир Исхаков биредә исламофобияның киң таралуы, шул исәптән исламның төрле юнәлешләре барлыкка килү аркасында аны мәктәптә оқытуның катлаулануы хакында әйтте. Исламофобия Русиядә бик киң таралган, сез телевидениедән кеше үтерү белән бәйле булган этник динара каршылыклар турында беләсез. Моннан тыш Русия төбәкләрендә яшертен рәвештә эшләнелгән тыюлар киң таралган. Әйтик, җирле хакимиятның һәм җирле халыкның аның күбесе урыслар мәчетләр төзүгә каршы булган очраклары шактый. Аеруча зур шәһәрләрдә, Мәскәүдә дини бәйрәмнәр вакытында 10,000 мөселманның урамда гыйбадәт кылуын күрә алабыз. Сез яулыклар белән бәйле вазгыять турында беләсез, аның тирәсендәге крәш әле дә тәмамланмаган, мондый хәлләр Европа илләрендә дә булуын беләм. Моннан тыш Русиядә бүген исламда бер төрле түгел, бар традицион ислам, бар читтән килгән ислам вариантлары. Алар инде нигезләнгән, шактый зур төркемнәр бар. Алар биредә электән килгән исламнан кайбер үзенчәлекләре белән аерыла. Шуңа күрә төрле мусламан төркемнәр арасында да эчке каршылыклар бар. Мәктәптә ничек һәм нәрсә укытырга кирәклеге турында сүз барганда, боларны исәпкә алырга туры килә. Хәтта мәктәп дәреслекләрендә культурология юнәлешендәге белемнәрне ничек җиткерергә дигән сорау туа. Мин әле аерым дин нигезләре турында әйтмим. Мәсәлән, ислам турында сөйләгәндә шуны әйтә алам: татар галимнәре арасында да бердәмлек юк бу мәсьәләдә. Җәдитчелек категориясе дә әлегә кадәр бәхәсле төшенчә булып кала, диде Дамир Исхаков. Түгәрәгестә сөйләшүендә 2012 елның 1 сентябреннән Русиянең барлык төбәкләренә 4 сыйныфлар өчен рәсми рәвештә кертелгән дөнья диннәре мәдәнияте һәм әхлак нигезләре фәне турында сүз күтәрелде. Билгеле булганча, шушы фән кысаларында тәкъдим ителгән 6 юнәлештән православ мәдәнияте нигезләре, ислам мәдәнияте нигезләре, буддизм мәдәнияте нигезләре, иудаизм мәдәнияте нигезләре, дөнья диннәре мәдәнияте нигезләре, дөньяви әхлак нигезләре модульларыннан Татарстанда дөнья диннәре әхлак нигезләрен сайлау мөмкинлеге бирелде. Бу балалар төрле диннәрне белсен өчен эшләнелде, дип аңлатылган иде. Әгълүмән, Русия төбәкләрендә әлеге фән мәсьәләсендә вазгыять төрлечә. Сартаудан килгән укытучы Ольга Романцева үз төбәгендә православ мәдәнияте нигезләре укытылуы хакында әйтте. Арада булган мөселманнар да моңа уңай карый, дип белдерде ул. Һәм чиркәүләргә барганда ул балалар шәмнәр куймый, үзләренең башка дин вәкилләре булуын аңлый, дип сөйләде укытучы. Ижаудан килгән укытучы Рөстәм Касымов үз төбәгендә Татарстанда кебек үк дөнья диннәре мәдәнияте һәм әхлак нигезләре укыту мөмкинлеге бирелгәнен әйтте. Бу ата-анага сайлау иреге бирелмәве кайсы фән укытылуын мәктәп җитәкчелеге хәл итүе белән бәйле, диде. Үзлектән сайлау авырлыгына килгәндә, чынлыкта мәктәп җитәкчелеге үзлектән сайлау иреген бирми. Бездә ике модуль: бер яктан дөнья диннәре мәдәнияте нигезләре, икенче яктан әхлак нигезләре. Әмма җәмгыятебез пост-атеистик яки элеккеше атеистик булганга, мәктәпләр җитәкчеләре яки ата-аналар әхлак нигезләрен сайлый, чөнки аны диннән ерагырак, дин белән мавыктырмаучы, дип саный. Югыйсә теге дәрестә дә, монсында да бернинди дин белән мавыгу турында сүз бармый. Аңлашыла, әхлак дөньяви һәм дингә аерыла алмый, шуңа Мәскәү безне ишетеп диннәр мәдәниятләре һәм әхлак нигезләре дигән бер фән керсә иде. Андый вакытта фәннәрне 6 модульга бүлеп, шикле демократия уеннары булмас иде. Дин мәдәниятләр нигезләре кузалланганча куркыныч түгел, балалар ничек дин эшкәлекләрен белмәде, алга таба да белмичә кала, ди Рөстәм Касымов. Конференция кысаларында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы тарафыннан исламофобияга каршы бастырылган яңа кулланмада тәкъдим ителде. Ул укытучылар өчен чыгарылган, аны төзүдә төрле илләрдән булган галимнәр, укытучылар катнашкан. Русиядән алар барлыгы 2 кеше, шуларның берсе Татарстаннан тарих институтының милли мәгариф тарихы һәм теориясе үзәге укытучысы Марат Гыйбаттинов. Бу дәреслек Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы инициативасы белән эшләнде, чөнки алар яһүдләргә һәм башка милләтләргә диннәргә нәфрәт булдырмау белән даими шөгыльләнәләр һәм шуның чираттагы бер кулланмасы исламофобияны булдырмауга бәйле. Моңа җәлеп ителгән белгечләр бөтен дөньядан һәм алар бары тик мөселманнар гына түгел, анда төрле милләт, төрле дин вәкилләре, күбесе галимнәр, укытучылар. Исламофобияга каршы көрәшүнең иң атышлы, иң көчле чарасы ул, әлбәттә, мәгариф. Бары тик мәгариф аркылы гына без яшь буынында толерантлык, башка милләтләргә, диннәргә, шул исәптән исламга, мөселманнарга карата нәфрәт тудырмыйча, киресенчә, чыдамлы, толерант фикер тудыралабыз, диде Марат Гыйбаттинов. Әлеге конференциядан язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстан Язучылар Берлигинин Тукай клубунда узган язучылар концертинде буш урыннар жок иде. Казандар менен бир реттен элге тамашага көрүшү Башкортостан Республикасынан Риф Тыгынов жетекчилигинде 16 язучы шагыйр кунак болуп келди. Татарстан Язучылар Берлиги рейси Рафис Карбанов сөздөрүнчө бу чараны алар кунаклар келүү хурметине уюштурган.
Риф Баримбиш Тыгын менен шундай келишүү түзүдүк. Икарада Татарстан жана Башкортостан язучылар birlikleri arasında icadi kilitelerini bu bağımıza buldururga, bu bağımıza buldururga kuperini ınak edip jirinde bitonlu kupersalarga ikarada.
Karabes Halisi Oğay kitlense bir samarla iler reisi olup helamdık. Hem salatla şöyle bir uyku uyuş kaynık. Ama şu uyku uyuşuğun dedim tehli, tehli hakkına turmuşka asa sınıflar edeklerinin üstünde hem dörtünde yar sağlık alanında buldu, soruşurlar ötkerdi. Yılda sigar aldığına Başkırıstan hem Kazaptan gazetelerinde Nasır Tataristan'ın yaş ediklerinin şükürlerine tadbırkalar. Elinde bir anan sormakta indi. Buna sınırla bir nelerge bundan bilgen edebiyat yüzlerge tapşırırız.
Bugün bize
biz Tukay kılığında Naşı Aksanallar ile Brezilyalarla çok iyi yani. Ola sen dünya kuduk kuduk Zerdan'a okudunlar da bugün Şakırgaş takım Brezilyalar parayız. Mırtı, ben dinim. Halk, Tatar halkı, halkımızın Antor kilenemesi iş geçtiler.
Mütün eske indi Овощи растет злак на гармоне, бьем по пальцу молоток, и тарелки бьются.
Мы с вами говорим, что уже ике эсэрнэм, и кишек уперед от ставана ике жерна, туфановый истелик на башлам.
Başkasından kalemleştirip çıkan maydan zor kasırta işlerdi. Onda yazışlar üzere şarkı yazdılar, şırladılar, yediler,
Азатлык радиосу. Азатлык радиосу.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Бөтен Русия мөселманнарының икенче гомуми җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары 1917 ел 31 июль. Беренчесе, бөтен Русия мөселманнарының икенче гомуми җыелышы Садыр Максуди тарафыннан әзерләнгән һәм җыелышта укылган милли мөхтәрияткә кагылышлы өлгесе бүлек керткән үзгәрешләр белән кабул итте. Киләчәктә, әгәр кирәкле дип табылса, үзгәрешләрне һәм өстәмәләргә тиешле кагыйдәләрне өстәүне җыелачак Милли мәҗлесенә тапшырды. Икенчесе, шушы вакыттан башлап бу проектка муафик төстә мөхтәрияттне гамәлгә ашыруны башларга карар кылды. Өченчесе, мөхтәрияттне тиз арада гамәлгә ашыру чараларын күрү өчен җыелыш 12 кешедән гыйбарат комиссия төзүне кирәкле тапты. Комиссия әгъзаларының Гезе җыелыш тарафыннан калган 4 әгъзасының берсе Мәркәзи милли шура, 3-се милли идарә шәгъбә бүлекләреннән һәр бүлектән берәр кеше булу шарты белән сайланачак.
4-нчесе, һәр комиссияның эше конституция проектының соңгы өлешендә бәян ителгән дәстүр, ягъни кагыйда буенча йөртеләчәк. 5-нчесе, бу һәйәт югарыда күрсәтелгән 12 кешедән тыш эшенә ярдәмче көч сыйфатында читтән дә кешеләр җәлеп итү хокукына ия. 6-нчесе, милли мөхтәриятның финанс һәм мәгариф эшләрен башкару өчен җыелыш милли мәҗлеснең беренче утырышы булганга кадәр вакытлы рәвештә 7 кешедән торган мәгариф министрлыгы, 3 кешедән торган финанс министрлыгы төзергә карар кылды. Хәзергә мәхкәмә ишәргыяны исә дин эшләре министрлыгы итеп танырга карар кылды. 7-нчесе, һәр урындагы милли оешмаларыбызның милли мөхтәрият башкарма комиссиясының киңәш һәм нәсихәтләренә таянып эшләүләрен кирәкле дип тапты.
Икенче гомум мөселман җыелышы Казанда 22 июльдә руханилар һәм гаскәриләр белән үткәргән уртак мәҗлесендә эчке Русия мөселманнары өчен игълан ителгән милли мәдәниятне гамәлгә ашыру юлларын тикшергәннән соң җирле автономия таләп итү хукукын эчке Русия мөселманнарының үзләренә тапшырып, милли мәдәни мөхтәриятне хәзер үк гамәлгә ашыру өчен конституция өлгесен кабул итте.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләре. Хөкүмәт динебез һәм телебез белән бәйле тәгълим-тәрбия һәм милли мәдәниятка караган башка эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынмый. Милли эшләребезне йөртү өчен кирәкле оешмалар төзү, аларны эшкә ярашлы рәвештә тәшкил итү, вазифаларын һәм хукукый статусларын билгеләү төрле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләү һәм шуның ише эшләрнең барысы да эчке Русия мөселман төрк татарларының үз карамагында һәм ихтиярында. Икенчесе, Россия хөкүмәте мөселманнар тарафыннан төзелгән милли оешмаларның һәрберсен, ягъни үзәктәгеләрне дә, губернада булганнарны да рәсми хукукый оешмалар итеп кабул итә.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләренең шулай ук зур бер бүлеге тел хукукына багышлана. Төрки тел Русиядә рус теле белән бер тигез хокукларга ия. Бу хокук телебезнең бөтен мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарә эшләрендә кулланылуы белән тормышка аша диелә. Өченчесе, мәгариф эше турында. Милли телдә мәктәп, мәктәптә милли тел турында ул. Төрки татар балалары өчен ачылган башлангыч, урта һәм югары мәктәпләрдә уку-укыту теле төрки тел. Башка милләтләрнең урта мәктәпләре Төрки татар балалары саны белән билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч, төрки теле мәҗбүри рәвештә һәм төрки татар баласына укытыла. 5-нче, бөтен мәгариф эшләрен идарә итү, мәктәпләрне оештыру, мәктәпләрнең эшен күзәтеп бару, эшен башкаручыларның барысы да мөселманнар сайлаган оешмалар алдында җаваплы була. Бу оешмаларны тәшкил итү ысулы мөселманнарның үзләре тарафыннан билгеләнә. 6-нче, мөселманнар үз университетлары ачылганга кадәр Казан, Саратов, Перем, Томск, Петроград, Ростов университетларының һәрберендә Төрки татар телләрен, төрки татар тарихын һәм мәдәниятен укыту өчен махсус шәргыят бүлекләре аша.
Мәхкәмә эшендә дә милли тел турында әйтелә. Төрки татарлар яшәгән җирләрдә мөселманнар өчен аерым беренче дәрәҗә судлар булдырыла. Аларда хукук теле һәм язу эшләре җирле төрки татар телендә була. Моның белән бәйле процентлар һәм саннар Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә. Хаким мотлак рәвештә җирле телне белергә тиеш. Беренче дәрәҗә судында төрки татар телендә каралган эш, икенче һәм өченче дәрәҗәдә судларда да шул ук төрки телендә караларга тиеш. Мөселманнар саны күп булган губерналарда икенче һәм өченче класс мәхкәмәләре судьяларының берсе яисә берничәсе мотлак рәвештә төрки татар телен белергә тиеш. Телгә алынган судларда мөселман тарафыннан бирелгән һәм мәхкәмәләр тарафыннан мөселманнарга җибәрелгән гариза һәм рәсми документларның барысы да төрки, ягъни татар телендә язылырга тиеш.
Идарәдә милли тел. Төрки татарлар яшәгән урыннарда рәсми идарә органнарыннан мөселманнарга җибәрелгән һәр төрле язулар, күрсәтмәләр, хәбәрләр җирле төрки телдә язылырга тиеш. Зарурлык очракларында русчага тәрҗемәсе дә җибәрелергә мөмкин. Төрки татарлар һәр төрле гаризаларны, шикаятларны үз телләрендә язу хукукына ия. Волость, ИЕС һәм губерна, земство мәҗлесләрендә һәм шәһәр думалары мәҗлесләрендә мөселман әгъзалар үз телләрендә сөйләшү хукукына ияләр. Мондый мәҗлесләрдә махсус тәрҗемәчеләр булдырыла.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.